Baik, ada sedikit pertanyaan di sini sebelum kita bubar dari majelis. Pertanyaannya, hampir semua pertanyaan tidak ada hubungan dengan pembahasan ya. Ada sedikit mungkin. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum memfoto bayi dengan bukan itu. Ini nih. Tolong dinasehati santri yang masih apa ini? Main Facebook. Banyak salafi yang main Facebook, ya. Banyak salafi yang main Facebook. Tapi jangan sampai ada istilah apa tadi? Salafiyah Facebookiyah. Salafi Facebook. Ya, salafi jihadi. Untuk santri-santri yang seperti ini, ya, seperti ini keadaannya. Sebenarnya khusus bagi mereka mudharatnya lebih besar dibandingkan dengan manfaatnya. Apa yang ingin dihasilkan dari kemanfaatan melalui Facebook bagi mereka itu jauh lebih sedikit ya, dibandingkan dengan mudharat yang terpampang di hadapan mereka. Karena itu ya, khususnya bagi para santri ya, jangan menyibukkan diri dengan yang namanya Facebook. Apa antum mau berdakwah di situ atau gimana? Paling juga ta'aruf. Kalau ta'aruf iya. Facebook bagi anak-anak muda, santri-santri yang mulai besar itu biasanya dipakai atau ajang untuk ta'aruf. Mending kalau ta'arufnya dengan sesama jenis. Yang jadi masalah, ta'aruf terjadi dengan lawan jenis. Itu yang jadi masalah. Intinya kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Jadi ingat, antum punya masa depan yang lebih jauh. Dan tidak menutup kemungkinan masa hidup antum, tulab, santri itu jauh lebih panjang dibandingkan dengan kita ataupun juga orang tua antum sekalian. Antum, para tulab, para santri ini menjadi penerus ya. Penerus orang tua, penerus salafiyun dalam memperjuangkan sunnah, menegakkan dakwah tauhid. Maka jadilah tulab dan santri yang baik ya. Karena kalian semua jadi harapan kita di masa yang akan datang. Jadilah santri dan tulab yang baik ya. Baik secara kualitas keilmuan, baik dalam hal akhlak, baik dalam hal adab ya, manhaj. Nah, jangan sia-siakan waktu kalian. Bersemangatlah, belajar, beribadah, beramal, selagi banyak kesempatan dan waktu. Ya. Ingat bahwa orang tua kalian berjuang siang dan malam. Ya, kalau hujan kehujanan, kalau panas kepanasan, berjuang demi mencapai dan mewujudkan kesolehan pada kalian. Karena itu mereka orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren-pesantren, ke ma'had-ma'had. Tidak ada yang mereka harapkan kecuali kalian tulab semua menjadi anak yang soleh. Orang tua kalian tidak mengharapkan imbalan. Tidak. Biarlah mereka yang capek, biarlah mereka yang lelah. Dengan tujuan agar anaknya menjadi anak yang soleh. Maka para tulab khususnya ingat, sadar akan hal ini. Ya. Kesolehan kita adalah bakti kita kepada kedua orang tua. Ya. Nah, bagaimana hukum memfoto bayi dengan HP? Ya akhi, mau bayi, mau apapun, kalau manusia ya, bernyawa, sudah jelas hukumnya, termasuk ke dalam surah. Ya. Apa manfaat yang ingin diharapkan? Untuk kenang-kenangan atau untuk apa? Tidak perlu seperti ini. Ya. Atau malah naudzubillah kalau sampai dibangga-banggakan kepada orang lain, ini anak saya, masya Allah. Ingat bahwa innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta benda kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Jangan sampai kita bermudah-mudah dalam hal foto, memfoto anak. Ini bagian dari fitnah di mana kita terjerumus ke dalamnya. Apa boleh kita membunuh Syiah yang memerangi kita? Jangankan Syiah, perampok saja kalau bermaksud membunuh kita, ya kita harus bela diri, ya kan? Apalagi ini yang memerangi Syiah. Kalau kita sedang diam, misalnya tiba-tiba diserang, ya kita bela diri, tidak masalah. Ya, hatta kalau kita jalan terus dirampok gitu, kemudian kita pertahankan harta kita, ini bisa bilillah, insya Allah. Kalau kita yang memulai, ya, kita yang memulai, kita yang melakukan penyerangan, main hakim sendiri, nah ini yang bermasalah. Ya. Ini yang bermasalah. Cukup bagi kita mengingatkan kaum muslimin, mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita tentang bahayanya Syiah, melaporkan kepada pemerintah kita tentang bahayanya Syiah. Ini yang bisa kita lakukan. Nah, mengapa kaum Khawarij sering mengambil atsar ulama, sama halnya dengan kita? Ya itulah liciknya mereka. Satu sisi mereka membenci ulama tauhid seperti yang saya sampaikan tadi, di sisi lain kadang-kadang mereka juga mencomot pendapat-pendapatnya mereka, terutama pendapat-pendapat yang memang mendukung, ya, mendukung apa yang mereka yakini. Nah, ini satu masalah. Masalah yang lainnya, kadang-kadang mereka sengaja melakukan hal ini dengan tujuan talbis. Dengan tujuan apa? Talbis, melakukan pengkaburan. Ya. Nah, dan sekarang ini sudah terang-terangan, ya, sudah terang-terangan semacam ISIS, ya, atau Al-Qaeda, mereka menyatakan bahwa kami mengikuti akidah salaf. Ini yang harus kita waspadai dan mesti kita pahamkan kepada seluruh kaum muslimin, bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara mereka dengan salaf salafi dan dakwah salafiyah. Inilah yang juga diistilahkan dengan yadussunnasum fil asal, kata Syekh Abdul Salam Barjas, ingin mencampur adukan antara racun dengan madu. Bolehkah sekumpulan akhwat berenang di pemandian umum namun aman dari penglihatan ikhwan? Maksudnya penglihatan laki-laki, ya, bukan ikhwan. Jadi kalau ikhwan harus aman gitu ya. Kalau akhwat harus aman dari penglihatan ikhwah. Tapi kalau yang lain enggak masalah. Enggak begitu kan? Maksudnya aman dari penglihatan ajnabi, ya, laki-laki asing kan begitu. Nah. Untuk apa ini? Renang di pemandian umum seperti ini, ya, walaupun mungkin secara zahir nampak aman, tapi kita tidak bisa memastikan ya sejauh mana tingkat keamanannya. Nah, dan kita khawatir kalau bermudah-mudah dalam permasalahan ini, ya, kita sangat khawatir. Nah, bermula dari berenang, kemudian sekarang kan ada tren apa? Memanah, ya, ada tren memanah, kemudian muncul lagi tren berkuda. Subhanallah. Akhwat bercadar. Bercadar. Mungkin awalnya dari berenang. Saya berenang, nanti naik tingkatan yang berikutnya. Apa? Memanah. Masyaallah. Kalau sudah memanah, ini butuh yang latih, ya kan? Ya enggak? Butuh yang latih, dan rata-rata pelatih panah itu laki-laki. Kalau renang mungkinlah masih ada pelatih renang wanita. Tapi kalau memanah itu rata-rata yang menjadi pelatihnya adalah laki-laki. Lah bagaimana? Apalagi yang tahapan berikutnya apa itu? Berkuda. Subhanallah, pelatihnya laki-laki semua itu berkuda. Ya. Berkuda itu pelatihnya laki-laki, ya enggak? Ada pelatih perempuan berkuda. Nah, laki-laki pelatihnya. Nah, terus bagaimana? Bercadar. Ini yang kita khawatirkan, ya. Pada awalnya tidak ada ikhtilat, kemudian berikutnya ada sedikit ikhtilat. Oh, ini darurat. Karena enggak ada pelatih perempuan. Nah. Pada akhirnya ikhtilat sekalian. Ya. Bukan tidak boleh wanita berenang. Ya, boleh saja. Berenang kan mandi, ya enggak? Mandi, berenang. Boleh. Tapi alangkah baiknya kalau itu dilakukan ya mungkin di rumah, bikin kolam renang. Atau wallahualam kalau memang ada tempat-tempat khusus ya, seperti di sebagian kota. Seperti di sebagian kota memang jarang sekarang ini kolam renang yang khusus untuk akhwat, khusus untuk muslimah. Jarang sekali. Rata-rata campur. Tapi di sebagian kota sudah ada kolam renang yang khusus muslimah. Seperti di Bandung misalnya, ada hijab swimming pool. Hijab swimming pool. Jadi yang masuk ke sana hijaber semua. Hijaber semua. Memang ketat sekali. Anak kecil yang umur segini itu disuruh keluar, enggak bisa masuk. Dari mulai satpamnya sampai semua yang ada di dalam perangkat-perangkat wanita semua. Dan laki-laki, wanita semua. Ya mungkin kalau di tempat seperti itu, dan tidak perlu rame-rame kan? Tidak perlu rame-rame. Nah. Mungkin wallahualam kalau tempat seperti itu, dan tidak perlu berkelompok. Kalau di sini yang ditanyakan sekumpulan akhwat berenang, masya Allah. Sekumpulan akhwat itu kan banyak ya. Berarti mereka ini pergi sama-sama dari satu tempat naik kendaraan misalnya menuju tempat berenang. Untuk apa seperti ini? Fitnah ya. Ya, enggak perlu melakukan hal yang seperti itu. Pondok Nurul Huda Purbalingga, apakah pondok Salafi atau bukan? Coba ini tanyanya ke orang Purbalingga. Ada orang Purbalingga di sini? Pondok Nurul Huda, pondok Salafi atau bukan? Allah. Kita bukan tukang Yensus pondok pesantren ya. Tapi memang mesti berhati-hati ya. Mesti berhati-hati. Banyak pesantren-pesantren yang mungkin tampak luar dari wahirnya seperti pesantren-pesantren Salafi, tapi ternyata tidak. Memang harus diwaspadai. Sekarang ini melihat seseorang atau sekelompok orang Salafi atau bukan, tidak hanya dari segi celananya yang di atas mata kaki. Nah, orang-orang yang celananya yang di atas mata kaki itu banyak ya. Selain jamaah tabligh maksud saya. Selain itu ada. Kalau jamaah tabligh sih kita bisa menilai baru ketemu gini aja sudah tabligh. Iya kan? Atau kalau kita sedang duduk gitu misalnya terus tiba-tiba datang, "Assalamualaikum, hey, nama saya ini. Masya Allah, antum dari mana?" Tabligh kalau gini kan. jelas saya gitu. Yang pasti sekali lagi, menilai seseorang salafi atau bukan sekarang ini tidak hanya dilihat dari celananya yang berada di atas mata kaki. Jihadiyun, kelompok-kelompok jihad, tidak sedikit di kalangan mereka yang sudah paham tentang hal ini dan melakukan dan mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Yang saya ketahui, ya, mereka itu memang memiliki proses, ya, proses. Seperti soal hijab saja, soal hijab, niqab. Pada awalnya yang saya ketahui, di antara mereka tidak ada yang meyakini wajibnya niqab. Tapi belakangan, ya, belakangan, tidak sedikit dari kalangan mereka, wanita-wanitanya, yang mulai mengenakan apa? Niqab. Ya, mulai mengenakan niqab. Maka jangan tertipu. Ya, jangan tertipu. Itu bukan menjadi satu-satunya ciri salafi. Harus waspada. Dilihat akidahnya, dilihat manhajnya, dilihat siapa ulama, ulamanya. Sammulana rijalat. Tolong sebutkan siapa orang-orang kalian, siapa ulama-ulama kalian. Kalau ketika kita lontarkan satu nama dari ulama Ahlus Sunnah, kemudian responnya negatif, berarti bukan salafi. Walaupun penampilannya persis salafi, ya. Membenci Syekh Rabi misalnya, ya. Yang pada zaman ini ya, diakui oleh semua para ulama me'yar bahwa beliau itu sebagai timbangan, timbangan kebenaran salafi seseorang atau tidak, ya. Ini para ulama yang menyatakan, bukan kita. Dan hal ini di masa salaf pun terjadi. Ya, siapa yang mencintai Sufyan, siapa yang mencintai Hammad bin Salamah, siapa yang mencintai fulan 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 fulan, maka dia ahli sunnah. Jadi bukan hal yang muhdats, bukan hal yang baru, bukan hal yang bid'ah. Kita menilai seseorang dengan melihat ulamanya. Kita menilai seseorang dengan melihat kecintaannya kepada siapa. Kalau seandainya dia menyebutkan bahwa orang yang dicintainya para ulamanya adalah fulan 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 fulan, yang memang para ulama sunnah, ulama salaf, ahlu sunnah wal jamaah, berarti benar dia seorang pengikut manhaj salafi. Ya. Tapi kalau ternyata dia menyebutkan kecintaannya kepada fulan 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 fulan, disebutkan ulamanya fulan fulan fulan, ternyata bukan ulama salafiyun, berarti bukan salaf. Karena itu imtihanun nas bil ashas masyru' pada zaman sekarang. Menguji keadaan seseorang dengan disebutkan figur-figur tertentu itu disyariatkan. Menguji sampai sejauh mana pemahamannya, apakah ini salaf, salaf yang benar, ya. Salaf yang jujur, salaf yang berada di atas jalan yang hak, atau hanya klaim saja, atau yang mulai nampak tamayyu'nya, kelembekannya, ya, bisa dengan cara diuji. Diuji dengan menyebutkan figur-figur tertentu yang merupakan figur ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.